Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ο Θεός είναι άξιος και άγιος Θεός και η πόλη, η Άγια Πόλη του Θεού. Για μας είναι η χαρά όλης της γης. Ο Θεός δίνει νίκη στον δικό Του τον λαό. Μες στη μάχη πολεμάει τον εχθρό. Ο Κύριος είναι νικητής. Γι' αυτό το όνομα υψώνουμε και σε ευχαριστούμε για τα όσα έχεις κάνει. Γι' αυτό, ο Κύριε, σε λατρεύουμε. Για πόλη του Θεού, για μας είναι η χαρά όλης της γης.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4, χωρίο 21, μέχρι το 13ο χωρίο του 5ου κεφαλαίου. Τους έλεγε ο Ιησούς, «Μήπως φέρνουν το λιχνάρι για να τοποθετήσουν κάτω από το δοχείο που μετρούν το στάρι ή κάτω από το κρεβάτι? Το φέρουν για να τοποθετήσουν στο λιγνοστάτι. Έτσι δεν υπάρχει τίποτε κρυφό που δεν θα γίνει φανερό, ούτε μυστικό που δεν θα φανερωθεί. Ας τα ακούει αυτά όποιος έχει αυτιά για να ακούει». Τους έλεγε ακόμη, «Προσέχετε αυτό που ακούτε. Με όποιο μέτρο ενδιαφέροντος ακούτε, με το ίδιο μέτρο θα σας δώσει ο Θεός να καταλάβετε, και μάλιστα με μεγαλύτερο. Γιατί όποιος έχει θα του δοθεί ακόμα περισσότερο. Όποιος όμως δεν έχει, και αυτό που έχει θα του αφαιρεθεί». Ο Ιησούς έλεγε, «Με τη Βασιλεία του Θεού συμβαίνει ό,τι με τον άνθρωπο που σπέρνει το σπόρο στη γη. Κοιμάται τη νύχτα και ξυπνάει την ημέρα και ο σπόρος βλασταίνει και αυξάνει με τρόπο που ο ίδιος δεν ξέρει. Η γη καρποφορεί από μόνη της. Στην αρχή βλαστάρει, ύστερα στάχει και τέλος μεστομένο στάρει στο στάχι. Όταν οριμάσει ο καρπός, αμέσως αρχίζει να θερίζει, γιατί ήρθε ο καιρός του θερισμού». Έλεγε ακόμη ο Ιησούς, «Με τι να παρομοιάσουμε τη Βασιλεία του Θεού ή με ποια παραβολή να την παραστήσουμε? Μοιάζει με σπόρο συναπιού που όταν τον σπείρουν στη γη είναι ο μικρότερος από όλους τους σπόρους που σπέρνονται. Μετά τη σπορά, όμως, βλασταίνει και γίνεται μεγαλύτερο από όλα τα λαχανικά. Κάνει τόσο μεγάλα κλαδιά, ώστε τα πουλιά να μπορούν να φωλιάζουν στη σκιά του». Έτσι, με πολλές παρόμοιες παραβολές, του κήρυται το μήνυμά του, σύμφωνα με τη δυνατότητα που είχαν να καταλάβουν. Χωρίς παραβολές δεν τους κήρυτε το λόγο, όλα όμως τα εξηγούσε ιδιαιτέρως στους μαθητές του. Το βράδυ εκείνης της ημέρας λέει ο Ιησούς στους μαθητές του, Ας περάσουμε στην απέναντι όχθη. Και αφού άφησαν τον κόσμο, πήραν τον Ιησού όπως ήταν σε ένα πλοιάριο και έφυγαν. Τον συνόδευαν κι άλλα πλοιάρια. Τότε έγινε μεγάλη ανεμοθύελα και τα κύματα χτυπούσαν πάνω στο πλοιάριο, με αποτέλεσμα αυτό να αρχίσει να φυθίζεται. Ο Ιησούς ήταν στην πρίμνη και κοιμόταν πάνω σε ένα μαξιλάρι. Τον ξυπνούν και του λένε: «Διδάσκαλε, δεν σε νοιάζει που χανόμαστε?» Εκείνος σηκώθηκε, επιτίμησε τον άνεμο και είπε στη θάλασσα: «Σώπα, φημώσου!» Σταμάτησε τότε ο άνεμος και έγινε απόλυτη γαλήνη. Και στους μαθητές είπε: «Γιατί είστε τόσο δειλοί, γιατί δεν έχετε πίστη?» Τότε τους κατέλαβε μεγάλο δέος και έλεγαν μεταξύ τους: «Ποιος τάχα είναι αυτός που και ο άνεμος και η θάλασσα τον υπακούν?» Ήρθαν στο απέναντι μέρος της λίμνης, στην περιοχή των Γεργεσινών. Εκεί, μόλις ο Ιησούς βγήκε από το πλοιάριο, τον συνάντησε αμέσως ένας άνθρωπος που ερχόταν από τα μνήματα. Ήταν δαιμονισμένος και κατοικούσε στα μνήματα. Δεν μπορούσε κανείς να τον δέσει ούτε με αλυσίδες. Πολλές φορές του είχαν βάλει σιδερένια δεσμά στα πόδια και τον είχαν δέσει με αλυσίδες. Αυτός όμως είχε σπάσει τις αλυσίδες και είχε συντρίψει τα δεσμά. Κανείς δεν μπορούσε να τον δαμάσει. Νύχτα μέρα συνεχώς έμενε στα μνήματα και στα βουνά, έβγαζε κραυγές και κατακοβόταν με πέτρες. Όταν είδε τον Ιησού από μακριά, έτρεξε και τον προσκύνησε. Κραυγάζοντας δυνατά, του λέει: «Τι δουλειά έχεις εσύ με μένα, Ιησού, Υιέ του υψίστου Θεού? Σε εξορκίζω στο Θεό να μην με βασανίσεις». Γιατί ο Ιησούς του έλεγε: «Δαιμονικό πνεύμα, βγες από αυτόν τον άνθρωπο». Ακόμα ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ποιο είναι το όνομά σου?» Και εκείνος απάντησε: «Το όνομά μου είναι Λεγιών, γιατί είμαστε πολλοί». Τα δαιμόνια παρακαλούσαν τον Ιησού να μην τα διώξει έξω από την περιοχή. Εκεί κοντά στο βουνό έβοσκε ένα μεγάλο κοπάδι χείρων. Όλοι οι δαίμονες λοιπόν τον παρακαλούσαν: «Στείλε μας να μπούμε στους χείρους». Αμέσως ο Ιησούς τους το επέτρεψε. Βγήκαν τότε τα δαιμονικά πνεύματα από τον άνθρωπο και μπήκαν στους χείρους, με αποτέλεσμα να ορμήσει το κοπάδι στον κρεμό και να πνιγεί στη λίμνη. Ήταν περίπου 2.000 χείροι.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο διπορικό του Ευαγγελίου του Μάρκου που έχουμε ξεκινήσει και βρισκόμαστε ήδη στο 4ο κεφάλαιο και είδαμε την προηγούμενη φορά την παραβολή του σπορέα. Βρισκόμαστε στα εδάφια 21 και 22 όπου ο Ιησούς λέει: «Μήπως φέρουν το λιχνάρι για να τοποθετήσουν κάτω από το δοχείο που μετρούν το στάρι, από το μόδιο δηλαδή, ή κάτω από το κρεβάτι? Το φέρουν και το τοποθετούν στο λιχνοστάτι. Έτσι δεν υπάρχει τίποτα κρυφό που δεν θα γίνει φανερό, ούτε μυστικό που δεν θα φανερωθεί». Εδώ έχουμε κάποια λόγια, μια παραβολή για το λιχνάρι και τη λειτουργία του. Και νομίζω ότι αυτό που διδάσκει αυτή η παραβολή είναι ότι το φως δημιουργεί κάποια ευθύνη. Ο άνθρωπος που δέχεται την αλήθεια πρέπει να ενεργήσει πάνω σε αυτήν. Είμαστε υπεύθυνοι στο βαθμό που μας έχει δοθεί φως και αλήθεια. Το φως λάμπει. Και η ερώτηση είναι εμείς πώς ανταποκρινόμαστε σε αυτό το φως. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που θα πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι όλοι μας είμαστε μέσα στο σκοτάδι μέχρι που το φως του Ευαγγελίου να έρθει επάνω μας. Τότε, όταν ακούσουμε το Ευαγγέλιο, όταν καταλάβουμε τη διδασκαλία του Χριστού, έχουμε την ευκαιρία να δράσουμε. Έχουμε πολλές φορές λαθασμένα την εντύπωση ότι ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός εξαιτίας της αδυναμίας του ή της άγνοιάς του. Αλλά ο Απόστολος Παύλος λέει με μεγάλη ειλικρίνεια στο πρώτο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους ότι οι άνθρωποι όταν γνώριζαν τον Θεό δεν τον δόξασαν ως Θεό. Δηλαδή ο άνθρωπος επιλέγει, είναι θεληματικά αμαρτωλός, επιλέγει να μην λατρεύσει το Θεό. Τέτοιοι λοιπόν αμαρτωλοί είμαστε όλοι μας, μέχρι που το φως του Ευαγγελίου να πέσει επάνω μας. Να ακούσουμε δηλαδή το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και αυτό ασφαλώς δημιουργεί ευθύνη. Όμως εκείνο που θα πρέπει να ξεκινήσουμε, ότι είμαστε ήδη χαμένοι, και αν δεν δεχθούμε το φως, και αν δεν δεχθούμε τον Ιησού Χριστό, παραμένουμε χαμένοι. Έτσι λοιπόν η παρουσία και η αλήθεια του Θεού διακηρύσσονται σε όλες τις εποχές από τους πιστούς του Ιησού Χριστού. Όσοι είναι πρόθυμοι και επιδεκτικοί ακούνε το Ευαγγέλιο και το δέχονται. Οι άλλοι χάνουν το προνόμιο. Ο άνθρωπος δηλαδή τελικά είναι υπεύθυνος για την αποδοχή αυτών που έχει αποκαλύψει ο Θεός. Μετά το Ευαγγέλιο συνεχίζει με μια ακόμα παραβολή του Ιησού Χριστού για έναν άνθρωπο ο οποίος παίρνει σπόρο στη γη και μετά πηγαίνει και ξεκουράζεται, κοιμάται, ξυπνάει και χωρίς να καταλάβει ο σπόρος βλασταίνει, αυξάνει και τελικά καρποφορεί από μόνη της η γη. Στην αρχή ένα μικρό βλαστάρι, αργότερα ένα στάχι και τέλος ένα μεστομένο σιτάρι. Αυτή είναι η παραβολή που όταν οριμάσει ο καρπός αμέσως αρχίζει να θερίζει ο άνθρωπος γιατί ήρθε ο καιρός του θερισμού. Αυτή η πολύ απλή σκηνή είναι μια παραβολή του Ιησού Χριστού. Είναι μια ασυνήθιστη παραβολή. Είναι μια παραβολή που μόνο εδώ στο Ευαγγέλιο του Μάρκου συναντούμε. Αλλά είναι μια παραβολή δράσης. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό εδώ στο Ευαγγέλιο που μελετούμε. Οι παραβολές είναι παραβολές γενικά της Βασιλείας του Θεού σε αυτό το Ευαγγέλιο και συναντούμε ξανά και ξανά αυτούς τους όρους. Η Βασιλεία του Θεού, η Βασιλεία των Ουρανών, που μπορούμε να δούμε ότι είναι όροι, όμοι που χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. Εδώ ο Ιησούς Χριστός μιλά για την ανάπτυξη του σπόρου. Σήμερα ακόμα δεν ξέρουμε πάρα πολλά για την ανάπτυξη του σπόρου σε φυτό ή τελικά για την παραγωγή του καρπού. Είναι ακόμα, θα λέγαμε, μυστήριο σε ένα βαθμό. Αλλά είναι μια παραβολή δύναμης και δράσης. Παλιά η παροιμία λέει ότι ακόμα και οι μεγάλες βελανιδιές από μικρά βελανίδια μεγαλώνουν. Και αυτό είναι μια αλήθεια που στην πραγματικότητα ακόμα και σήμερα μετά από τόσα χρόνια επιστημονικής προόδου πολύ λίγα πράγματα μπορούμε να προσθέσουμε σε αυτή την αλήθεια. Θυμάμαι όταν το Μάρτιο ταξίδευα με τρένο από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Είχε ήδη φτάσει η άνοιξη, τα δέντρα μπουμπούκιαζαν, τα λουλούδια άνθιζαν, οι αγρότες ήταν παντού, μέσα στα χωράφια, όργωναν, φύτευαν ο καθένας με τις δουλειές του. Κανένας δεν μπορούσε να περιγράψει τι ακριβώς συνέβαινε μυστικά μέσα στη φύση. Αλλά όλοι ανταποκρίνονταν σε αυτό. Και είμαι σίγουρος ότι δουλεύαν με απόλυτη χαρά και προσδοκία για το μελλοντικό θερισμό. Τρομακτική δύναμη απελευθερώνεται μέσα στη φύση όταν η ξερή γη φοράει αυτό το ένδυμα του πράσινου. Και νομίζω ότι αυτή η παραβολή επίσης περιγράφει τη δύναμη του Λόγου του Θεού που εργάζεται μέσα στις καρδιές και στις ζωές μας. Ο Θεός προσφέρει δωρεάν είσοδο στη Βασιλεία Του. Σε όσους μετανοούν και το πιστεύουν, αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού όπως είδαμε στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου αυτού του Μάρκου και στο εδάφιο 15. Όσοι εισέρχονται σε αυτήν τη Βασιλεία του Θεού πρέπει να εργάζονται με υπομονή και πιστότητα μέχρι να έρθει ο καθορισμένος καιρός από το Θεό για την πλήρη εκπλήρωση της Βασιλείας του Θεού. Δεν μπορούμε εμείς με τις προσπάθειές μας να φέρουμε την εκπλήρωση της Βασιλείας του Θεού με τις δικές μας πράξεις, με τους δικούς μας σχεδιασμούς ή ακόμα με τη χρήση βίας. Μπορούμε να στηριζόμαστε στον Θεό και να περιμένουμε. Γιατί ο θερισμός μεν είναι σίγουρος, αλλά δεν μπορούμε εμείς να προσδιορίσουμε τον χρόνο ή τον τρόπο του θερισμού. Αυτό ανήκει στον Θεό. Γι' αυτό καλά θα κάνουμε να σπέρνουμε το σπόρο και μετά να περιμένουμε στον Θεό. Άλλωστε ας θυμόμαστε ότι το Ευαγγέλιο είναι η δύναμη του Θεού για σωτηρία στον καθένα που πιστεύει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους και στο εδάφιο 16. Το μήνυμα της Βασιλείας είναι ένας μικρός σπόρος, αλλά όταν σπαρθεί σε μια δεκτική καρδιά παράγει σωτηρία. Ο δικός μας ρόλος είναι να πάρουμε το σπόρο του Ευαγγελίου και να το σπείρουμε στις καρδιές των ανθρώπων και να παρακολουθούμε μετά το πόσο ο Θεός εργάζεται μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Αμέσως μετά, στα εδάφια 30 με 34, βλέπουμε άλλη μια παραβολή του Κυρίου μας και επίσης ότι όλες αυτές οι παραβολές είναι πραγματικά λίγα δείγματα από τον τρόπο της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός δίδασκε με παραβολές ώστε οι άνθρωποι να ακούνε σύμφωνα με τη δυνατότητα που είχαν να καταλάβουν. Χωρίς παραβολές, διαβάζουμε, δεν τους κήρυται το λόγο, αλλά ιδιαίτερα εξηγούσε τις παραβολές, τη διδασκαλία του, στους μαθητές του. Και η επόμενη παραβολή είναι η παραβολή του συναπιού. Ο σπόρος είναι πάρα πολύ μικρός, ο μικρότερος σπόρος από όλα τα μπαχαρικά, από όλα αυτά που είχαν στους κήπους, τα λαχανικά, όλα τέλος πάντων. Και όμως αυτός ο μικρός σπόρος βλάστανε και γινόταν το μεγαλύτερο από όλα τα λαχανικά στους κήπους τους, των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Και έκανε μάλιστα τόσο μεγάλα κλαδιά που πουλάκια μπορούσαν να έρθουν και να φωλιάσουν ακριβώς στα κλαδιά του. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα της Βασιλείας του Θεού. Κάθε αποκάλυψη του Θεού, το Ευαγγέλιο, ο ερχομός της Βασιλείας του Θεού στη γη, φαίνεται πολύ μικρός, πολύ μικρή αλήθεια, ίσως ασήμαντη στην αρχή, αλλά κατόπιν μεγαλώνει, γιατί είναι τέτοια η φύση της. Ο Ιησούς γεννήθηκε σε ένα μικρό βρέφος, γεννήθηκε σε μια άσημη πόλη. Έτσι άρχισε η αποκάλυψη του Θεού για τον Μεσσία, που όμως αυτή η Βασιλεία του Θεού θα έρθει μια ώρα που θα καταλάβει ολόκληρη τη γη. Αυτό είναι το ταπεινό ξεκίνημα του κηρύγματος της Βασιλείας του Θεού, που θα αναλάβει μια στιγμή, κάποτε, τη διακυβέρνηση της Βασιλείας του Θεού. Και πραγματικά τότε η Βασιλεία του Θεού θα καταλάβει ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτό το μικρό ξεκίνημα που έγινε με τους λίγους μαθητές του Ιησού Χριστού, εκεί τους 12, μετά έγινε ένα μεγάλο δέντρο, έγινε η Εκκλησία, που ακόμα τα πουλιά, άνθρωποι από μακριά έθνη ήρθαν και σκήνωσαν και ευλογήθηκαν. Και είναι μια πολύ όμορφη εικόνα της Βασιλείας του Θεού και της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Το επόμενο περιστατικό είναι αυτό κατά το οποίο ο Ιησούς Χριστός ζητάει τους μαθητές του να τον περάσουν στην απέναντι όχθη. Αφήνουν τον κόσμο και μέσα από τη λίμνη, μέσα από το πλοιαράκι το οποίο είχαν, καθώς συνοδεύουν και άλλα πλοιαράκια, ταξιδεύουν μέσα στη λίμνη. Αλλά εκεί συναντούν μια μεγάλη ανεμοθύελα, μεγάλα κύματα τα οποία χτυπούν το πλοιάριο, με αποτέλεσμα να αρχίζει να βυθίζεται. Μέσα σε αυτή την σκηνή της έντασης, ο Ιησούς είναι στην πρίμνη και κοιμάται ήσυχα σε ένα μαξιλαράκι. Τον ξυπνούν και τον λένε οι μαθητές: «Δάσκαλε, δεν σε νοιάζει που χανόμαστε?» Εκείνος σηκώνεται, επιτιμά τον άνεμο και λέει στη θάλασσα: «Σώπα, φημώσου». Και αμέσως σταματάει ο άνεμος και γίνεται απόλυτη γαλήνη. Και λέει ο Ιησούς στους μαθητές του: «Γιατί είστε δειλοί, γιατί δεν έχετε πίστη?» Τότε βλέπουμε ότι έρχεται στους μαθητές ένας μεγάλος φόβος και έλεγαν μεταξύ τους: «Ποιος τάχα είναι αυτός που ο άνεμος και η θάλασσα τον υπακούνε?» Και βλέπουμε εδώ την εξουσία του Ιησού πάνω στις δυνάμεις της φύσης, που όμως ακόμα και αυτή η μεγάλη εκδήλωση δεν είναι από μόνη της δυνατή να ανοίξει τα μάτια της πίστης των ανθρώπων, ώστε να δούνε ποιος στην πραγματικότητα είναι ο Χριστός. Ότι έχει θεία προέλευση και όχι ανθρώπινη. Ότι είναι ο Μεσσίας του Θεού, ότι είναι ο Γιος του Θεού, ότι είναι ο Θεός ενσαρκωμένος. Ο Ιησούς όμως, που ήταν ο Θεός σε ανθρώπινη μορφή, άσκησε απεριόριστο έλεγχο πάνω στα στοιχεία της φύσης, όπως δείχνει αυτή η ιστορία εδώ, περικοπή μόλις διαβάσαμε. Γιατί αυτά τα στοιχεία της φύσης είναι αυτά που δημιουργήθηκαν μέσω αυτού, όπως διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 3. Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που έπλασε τα πάντα. Έτσι έχει τον απόλυτο έλεγχόν τους. Η εξουσία του να ρυθμίζει τη λειτουργία του δημιουργημένου σύμπαντος αποδεικνύει ξεκάθαρα τη θεία του φύση. Και αυτό το περιστατικό πιστεύω είναι ένα μεγάλο μάθημα για μας τους πιστούς. Γιατί πολλές φορές μέσα στη ζωή μας αισθανόμαστε ότι βρισκόμαστε μέσα σε μια καταιγίδα, ότι το πλοιάριό μας βάζει νερά, ότι χανόμαστε. Και ίσως μπαίνουμε στον πειρασμό να φωνάξουμε στον Ιησού: «Δάσκαλε, δεν σε νοιάζει που χανόμαστε?» Όμως στην πραγματικότητα, όπως ο Ιησούς επιπλήσει τους μαθητές του: «Γιατί είστε δειλοί, γιατί δεν έχετε πίστη?» Θα πρέπει να αφυπνιστούμε με πίστη και να ερχόμαστε στον Ιησού με μεγαλύτερη πίστη. Γιατί είναι μεγάλο προνόμιο να έχουμε κοντά μας τον Ιησού Χριστό. Και πιστεύω ότι αν είμαστε χριστιανοί, παραβολικά θα μπορούμε να πούμε ότι είναι μέσα στη βάρκα μας και ο Ιησούς. Θα πρέπει να το αναθέτουμε τις ανάγκες μας και με πίστη να περιμένουμε τις δικές τους παρεμβάσεις μέσα στη ζωή μας. Όπως το κεφάλαιο 4 είδαμε την εξουσία του Ιησού Χριστού πάνω στα στοιχεία της φύσης, στη θαλασσοδραχή, στον άνεμο, στη θάλασσα. Ακριβώς με αντίστοιχο τρόπο, καθώς ξεκινάει το κεφάλαιο 5, βλέπουμε την εξουσία του Χριστού πάνω στις σκοτεινές δυνάμεις, πάνω στο πνευματικό κόσμο. Και όπως ο Ιησούς άσκησε εξουσία πάνω στα στοιχεία της φύσης, έτσι στο κεφάλαιο 5, στα πρώτα 20 εδάφια, βλέπουμε ο Ιησούς να εξασκεί εξουσία πάνω στα δαιμόνια, δείχνοντας έτσι ότι είχε θεϊκή φύση, γεγονός που και τα δαιμόνια θα δούμε ότι αναγνωρίζουν. Επίσης, καθώς ερχόμαστε στο 5ο κεφάλαιο, βλέπουμε ότι τα θαύματα αποδεικνύουν την θεϊκή φύση του Ιησού Χριστού και μας προσφέρουν επιχειρήματα όταν δίνουμε τη μαρτυρία μας. Ένα μεγάλο επιχειρήμα ήταν το τέλος του κεφαλαίου 4, ότι ο Ιησούς επεμβαίνει στα στοιχεία της φύσης. Από τη θύερα λοιπόν στη θάλασσα, ο Ιησούς και οι μαθητές του βρέθηκαν μέσα στη δίνη μιας άλλης θύελας της ανθρώπινης προσωπικότητας. Ο δαιμονιζόμενος αυτός ήταν μια ιδιάζουσα περίπτωση. Επανελειμμένα είχε σπάσει και τις χειροπέδες και τις αλυσίδες με τις οποίες τον έδαιναν. Ζούσε μέσα στα μνήματα. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις δαιμονιζόμενων, αναγνώρισε και αυτός τον Ιησού ως γιο του Θεού. Ο Ιησούς αποδείχθηκε δυνατότερος από τη λεγεώνα των δαιμόνων που είχαν καταλάβει τον άνθρωπο αυτό. Θεράπευσε τον δαιμονιζόμενο και τον έστειλε πίσω στους δικούς του, σαν σύμβολο και ζωντανή μαρτυρία για τη δύναμη του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Καθώς λοιπόν ξεκινάει το 5ο κεφάλαιο, βλέπουμε τον Ιησού που από μια μεριά είχε διδάξει παραβολές, να προχωράει στην απέναντι πλευρά της λίμνης τώρα, στην περιοχή των Γερσεσινών. Αυτή είναι μια περιοχή που είχε η φυλή του Γάδ στην ανατολική πλευρά του Ιορδάνη ποταμού. Ο Γάδ διάλεξε εκείνη την πλευρά του Ιορδάνη και βλέπουμε ότι είχαν προχωρήσει σε πάρα πολλούς συμβασμούς ως προς τον νόμο του Θεού. Γι' αυτό τους βλέπουμε να εκτρέφουν γουρούνια που ήταν απαγορευμένο από τον νόμο του Μωυσή. Εκεί λοιπόν, μόλις βγαίνει ο Ιησούς από το πλοιάριο, συναντάει αμέσως έναν άνθρωπο που ερχόταν από τα μνήματα. Ο Ιησούς βλέπει τον άνθρωπο αυτό γιατί είναι μια ανθρώπινη ύπαρξη, αλλά βρίσκεται σε μια απελπιστική κατάσταση. Παρ' όλα αυτά είναι ακόμα άνθρωπος. Και αυτό είδε ο Ιησούς. Αυτός ο άνθρωπος ήταν σε μια μανιώδη κατάσταση. Τον βλέπουμε να ζει στα μνήματα, να μην μπορεί ούτε καν να δεθεί, να τον, κάθε φορά τον δένανε με σιδερένια δεσμά στα πόδια και στα χέρια και έσπαζε τις αλυσίδες και μάλιστα έκανε κακό στον εαυτό του. Νύχτα μέρα γυρνούσε στα μνήματα και στα βουνά, έβαζε κραυγές και κατακοβόταν με πέτρες. Μια κατάσταση θλιβερή περιγράφεται αυτός ο άνθρωπος. Ήτανε καταλυμμένος από ακάθαρτα πνεύματα, λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτό το στοιχείο τονίζεται και με την περιγραφή του ανθρώπου, ήταν μέσα στην ακαθαρσία, αλλά επίσης και ότι κατοικούσε στα μνήματα, που επίσης είναι μέρος ακάθαρτο. Όμως βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ευχαρισιόταν με την κοινωνία των ανθρώπων, αλλά ζούσε ανάμεσα στους τάφους. Και ενώ τα άλλα Ευαγγέλια περιγράφουν τη σκηνή με κάποιον ακόμα σε αυτή την κατάσταση άνθρωπο, εδώ ο Ευαγγελιστής ο Μάρκος και ο Λουκάς επικεντρώνεται στον άνθρωπο αυτό. Και βλέπουμε ότι έχει υπερφυσική δύναμη. Δεν μπορούσαν καν να το δέσουν. Και θα πρέπει σε αυτό το σημείο να μας γεμίσει σκέψεις ότι η υπερφυσική δύναμη πάντοτε δεν προέρχεται από τον Θεό. Αυτή η περίπτωση είναι μια τυπική. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας άγριος άνθρωπος, κανένας δεν μπορούσε να το δαμάσει, αλλά η δύναμη η οποία είχε δεν ήταν από τον Θεό, αλλά ήταν από τον διάβολο. Μάλιστα σε τέτοιο σημείο που δεν μπορούσε να μιλήσει, έβγαζε άναρθρες κραυγές και μάλιστα τα δαιμόνια μπορούσαν να το μεταχειριστούν σαν όργανο και να μιλάνε μέσα από αυτόν. Όταν λοιπόν ο Ιησούς τον είδε, αυτός ο άνθρωπος αμέσως έτρεξε από μακριά και προσκύνησε τον Ιησού και κράβγασε δυνατά λέγοντας «Τι δουλειά έχεις εσύ με μένα Ιησού, γιε του υψίστου του Θεού, σε εξορκίζω στο Θεό να μην με βασανίσεις». Και ο Ιησούς είπε «Δαιμονικό πνεύμα, βγες από αυτόν τον άνθρωπο». βλέπουμε την προσκύνηση αυτού του ανθρώπου και μας κάνει να καταλάβουμε ότι τα δαιμόνια ακόμα να γνωρίζουν την θεότητα του Ιησού Χριστού και τον αποκαλούν με τους σωστούς όρους. Αλλά βλέπετε, η εγκεφαλική πίστη, η εγκεφαλική η παραδοχή κάποιων αλήθειών δεν σώζει τον άνθρωπο. Εδώ τα δαιμόνια τα ίδια οδηγούν τον άνθρωπο αυτό να πει τα σωστά πράγματα, αλλά αυτό φυσικά δεν τον σώζει. Και ο Ιησούς ρωτάει, ποιο είναι το όνομά σου? Και τα δαιμόνια απαντούνε, το όνομά μου είναι Λεγεών, γιατί είμαστε πολλοί. Και βλέπουμε το πόσο αυτός, η προσωπικότητα αυτού του ανθρώπου είχε κυριαρχηθεί από αυτά τα πνεύματα. Και αμέσως γίνεται ένα παζάρι. Καταλαβαίνουν τα δαιμόνια ότι η παρουσία του Ιησού Χριστού σημαίνει το τέλος τους, τη συντριβή τους. Και αρχίζουν να παζαρεύουν, να μην τους διώξει έξω από εκείνη την περιοχή, αλλά να τους στείλει στο κοπάδι των χείρων. Και ο Ιησούς τους το επιτρέπει. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί το έκανε αυτό ο Ιησούς, γιατί τους έδωσε την άδεια να πάνε στους χείρους με αποτέλεσμα οι χείροι να γκρεμιστούν και να πνιγούν. Νομίζω ότι είναι ένα καλό παράδειγμα του τελικού σκοπού των δαιμονίων στον πνευματικό κόσμο. Ποιος είναι ο στόχος του Σατανά? Τι θέλει να πετύχει στη ζωή του ανθρώπου? Τι τα δαιμόνια προσπαθούν να φέρουν στη ζωή των ανθρώπων? Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ γραφική εικόνα. Τα γουρούνια που δεν έχουν αναστολές αμέσως οδηγήθηκαν στην καταστροφή. Και εκεί οδηγεί τον άνθρωπο. Εκεί οδηγούν τον άνθρωπο οι σκοτεινές δυνάμεις. Όλες οι επιρροές είναι στην αυτοκαταστροφή, είναι στην θλίψη, είναι στο να κάνει κακό τον εαυτό του. Ακριβώς όπως εδώ βλέπουμε το κοπάδι των χείρων να οδηγείται στον γκρεμό να πνιγεί μέσα στη λίμνη. Και ήταν, διαβάζουμε, 2.000 χείροι. Αγαπητοί μου, πόσο πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό για την ελευθερία που μας δίνει με τη δύναμη του Ιησού Χριστού από τέτοιου είδους επιρροές. Ο Ιησούς Χριστός μπορεί να μας βοηθήσει να απελευθερωθούμε από κάθε σκοτεινή επιρροή. Μας δίνει τη νίκη στο διάβολο και αυτό πρέπει να το εξητήσουμε στη ζωή μας. Και αυτό είναι μεγάλη ευλογία και απελευθέρωση από κάθε επιβολή του εχθρού. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους με πραγματική ελευθερία εν Χριστώ Ιησού.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185 07, επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185 07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.